بەڕێز عدنان عوسمان ئەندام پێشووی پەرلەمانی کوردستان. ئێستا بەخۆ دەزانی ناوچەکە بە تایبەتی عێراق و سووریا تاڕادەیەک زۆرێک لە شیکەرەوەکان بازلەوەکەنکەوە گۆڕانکاری هەڵەگرێ. بە بڕوای تۆ پێشبینی چییەکەی؟
ئێمە ڕوبەڕووی یعنی دابرم کوم کومره ګوران کاری دی نو واخې کوڅن یاد دوه راستې ورو درفتې جوړه تر هي بو وای چې کورت نو خې جوړه تر هي دی نو ګوران کاری کنده میږي هم نو چې هم میږي ګوران کاری زور ګوره بونه ته نو سری جنگی یعنی کوم کا بخش سیاسي جغرافي سیاسي نو چې کوم ګوران د سره هات و شمال جنگی جهانی دوه ما به همان شی و دولت خود بو برای دولت اسرائیل هم معادلات نو چفي ګوري شر عراق و ایران به همان شی و اخر شر عراق لەگەڵ خۆیتی لەگەڵ وڵاتانی تحالفە بە هەمان شێوە یعنی بابڵێن هەموو گۆڕانکاریانە ڕووبەڕوومان بۆ بەڵام مەرجنیە کە بە ئاراستەیەک بڕاکە معادلەکان بەگلی ئەم ئەو بگۆڕێت وە مەرجنیە بەو شێوێنە بێت بۆیە ئەو گۆڕانکاریانە کە ڕوودەدات بکە لە فاکتەرە گرنگەکان ئەوەیە کە هێزەکان ئەو هێزانەی کاریگەریان هەیە وە ڕۆیان هەیە نەخشان هەیە چەند سوودمەند دەبن لەو گۆڕانکاریاندا بۆ نمونە کورد کە هێزەیەکی کەندا کاراکتەرە گرنگەکانی سەرساحی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چەند سوودمەند دەبێت لەو گۆڕانکاریانەی کە ڕوبەڕووی بێتەوە. کاتی خۆی لە جەنگی جیهانی یەکەمدا کورد نەیتوانی سوودمەند بێت لەو گۆڕانکاریە گەورەی کە ڕوویدا. لە جەنگی جیهانی دووەما لە هەولێکی گەورەدا بوو بۆ دروستکردنی کۆمارێکی بچووک لە ناوچەکەدا شکستی هێنا. لە شەڕی کۆیدا کورد هەولی ڕاپەڕینێکی گەورەی دا و دای بەرهەمێکی گەورەی هەبوو بۆ بەشێک لە کوردستان ڕزگار بوو. سوودمەند بووین لەو گۆڕانکاریەی کە کرا. ئێستاش دەکرێت کورد یعنی بابڵێن بەشێوەیەکی ئیجادی سوود لەو گۆڕانکاریانە ببینێتەوە بتوانێت کاریگەریەکی زۆری هەبێت لەسەر ڕووداوەکاندا واش یعنی لە دیوەکەی تریشان لەوانەش نەتوانێت ئەو کاراکتەرە گرنگە بێت و تەقیمێکی وردی ڕووداوەکان و کات و هەڵسەنگانەکانی بۆ ئاراستە بێتە نەخشی خۆی بەهێز بکەن.
بە بڕوای تۆ کورد هەستەکەی ئەو ئامادەی تیا بێت سیاسی کورد ئەو بارودۆخی کێسە لە کوردستانە ئەو ناکۆشانەی کە لە نێوان حزبە کوردیەکانە هەیە هەستەکەی ئەمانە کاریگەریەکی نەرێنیانە بێ بۆ سەر ئەو ئایندەی کە زۆرێک لە خەڵکی کورد چاوەڕوانی ئەکات
ئەم مەسەلەیە ئەتێ دوو دیوسەری بکەین یعنی دوو بەدی هەیە دیوی یەکەمی ڕەهەندی یەکەمی مۆزوعە ئەوەیە کە لە ناو کوردا بە گشتەکەی ئامادەیەکی گەورە هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی احداثەکان و بۆ هەنگاونان بەرەو استراتیژی نەتەوەیی کوردی کە ئەویش دەوڵەتی کوردیە. ئەمە حەزێکە فاڵانێکی درودرێژ لە نێو کوردا هەیە و بەردەوام لە گەشەکردن هەیە و بابڵێن برەوی پێدراوە. ئەمە هەنگاوێکە کە ئەکێت بە شێوەیەکی ئەرێنی جادی سەیری بکەین و پێشمان وا بێت ئەمە داکرێکی گەورە بێت بۆ ئەوەی کورد خۆی ئامادەکە بۆ عێرەکان. ئەوەی کە تر ئەمێنێتەوە بابڵێن ڕەهەندە دووەمەکەی ڕەهەندێکە کە بەردەوام کورد لەگەڵ یا گەشەی کردووە و نەشنمای کردووە ئەویش مەسلەی دووبەرەکی و بوونی جیاوازی زۆر و هێڕی سیاسی جیاواز و تەنانەت خیانەت و تەنانەت نۆکەرایەتی و تەنانەت لەباربردنی خەونی دروستکردنی دەوڵەت و ئەوانە. ئەمە دوو ڕەهەندەکە هاوتەری بیە کارەکەن لە ساحی کوردستاندا. ئەوەی کە ئێستاش هەیە بە هەمان شێوە بەبینین ململانەیەکی تند هەیە لەنێوان لایەنە سیاسییەکان پێشەوەی ململانەیەکی تندیان لەگەڵ دەوروبەر هەرێن ناو خۆمانە هەمانە. یعنی ئێستا ئەو کێشمەکێشی کە لە کوردستاندا هەیە زۆر زاڵترە لەو کێشمەکێشی لە نێوانی کوردستان و عێراقدا هەیە. ئەو کێشمەکێشی لە نێوانی پارتی و پەکەکە هەیە بۆ نمونە زۆر بەهێزترن لەو کێشمەکێشی کە لەگەڵ وڵاتەکانی تردا لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەردا هەمانە پەیدا ئەو کێشمەکێشە گەورەی کە لەگەڵ لایەنگرانی پارتیە هەیەتی ئەوەندە کێشەی لەگەڵ دەسڵاتی بەشار ئەسەدا نییە. ئەمە بەشێکی گەورەیە لە کێشەکان کە لەوانەیە ڕۆڵێکی سلبی هەبێت لەسەر ئایندەی کوردستان و لەسەر ئەو خەونە گەورە دێرینەی کەمانە. بەڵام ئەو شتێکە من دڵخۆشەکەوەیە کە نەزعی نەتەوەیی لە کوردستان و خەونی بوون بە دەوڵەت و پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی و گەیشتن بە ئاکامەکانی ئەو خەباتە دوور و درێژە بقووەتە بەهێزر بەشێکی گەورە لە ناو کادری لایەنە سیاسەکان کە ئەمە هیوابەخشە بەوەی کە دانی کەمی ڕیزیەک هەبێت بۆ ئاراستەیە.
باشە بە تەنها ئەو بەسە کەوا لە ناو خەڵکدا مەسلەی خەونی نەتەوەی هەیە یاخود بڵین بە شێوەیە لە شێوەکان ئەو ئاراستە نەتەوەیە زیاتر باڵا و گەشەی کردووە. ببینە لە هەرێمی کوردستان ئێستا دوو ئاراستە ئەبیندێت لە سیاسەتی کوردا، یەکیان ئاراستەیە کەوا بەستێ بە تورکیاوە، یەک کەشیان کەوا بەستێ بە ئێرانەوە. دوو وڵاتەش بەرژەوەندی ناوچەیان هەیە لە ململانەیە. تۆ بڵێی توچیا و ایران حسب کن کرد ببیت دولت؟
بله آن نخیر نخیر چون که نه دولتی ایران و نه دولتی سیال جلّا ل انگلیس که کنایه دولت قاره کی نتوانی با کردین هر دو هر دو لعنشان زرمندی کی گوره او پرسه بند باید که ما نیه کسی که در کردستان ده آن دل آسی کلاواز به متوهم به باید که ترک هاپشتی که کنایه دولتی کردی بیاد ایران ل انگلیس که کنایه دولتی کردی بیاد پسش میاد اول لعنتی که پالند دوست پالی توچیا یعنی قبل همو کارکانی خوان تقسیم به ترکیه ایران کرد بیاد باشه که پیوست به لوازم خوان و به مطمئن نبود بلای نکی ترکیه نکنه برای که خوان وای ترکیه یعنی ایران رولی که گرفت لکه کنایه دولتی کردی دار اما به شکل کردینی سیاستی کردی و لوازم سیاستی کردی و جوری که ل عقیدتی در جوان خوازی یعنی حزب کردی لعنتی است که سکه اون دلیل چارچوبی خم حزبی کن میخوای ولی چارچوبی در جوان دی حزبی کن کاری کرد و اون دلیل چارچوبی استراتژی که متوجه کاری نکرد و
عدنان عثمان اندامی پیشوی پارلمانی کردستان لسالیستی گران زور سپاس با متوجه شد.